گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و با اهمیت مسائل دن که تمام صحنه علم، فلسفه، مدیریت و همه شؤون دیندار، شؤون دینی، اخلاق و حتی اداری جوامعوار او با اهمیت ترین مسئله چه با اهمیت مسئله عبارت دی حق و باطل دن بو این که مفهوم بیربین زیده دی یعنی حق باطل نن سازش علمز باطل ده حق نن توافق علمز بولار بو این که مفهوم همیشه به عنوان ایک زید تاریخ ده بشر نن بولارن ارتباط var. Yani بشرین بولارن ارتباط var. دیرلیگنن جریانی حق و باطل ایچیندن گچیر. اگر حقیدن حمایت الاسه سعادتمند دیدی، خوشبخت دیدی و مطابق قانون حرکت ایدیش و اگر باطلدن حمایت الاسه حق توجه ایلمسه اوزی ثابت دی و اونی ساخلیان دیرلیختا شخصیت دی و اصول و قوانین نه بلکه مثل سایر حیوانات و بیزی حیوانات دار چمین قرائی دونو دولندرر و بیز بیزه بشریت رازی دی روخ بیر آدم بو شکل احانه تلیه چی بشری فقط قریده دولندرر و قرائیزدن سورا ایلی بی حقیقت بشره اداره ایلم شد. آیه قرآن بودی که ولو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن نه. سوره مبارکه المؤمنون 71 آیه. اگر حق اولارن هوا هوسیندن تبعیت الیه حق یعنی چه؟ یعنی قانون واقعی وارلخ وارلخن قانون حقیقیسی. اگر اسیه تبعیت الیه بلارن هوا هوسین داستان دولانا نه فقط انسانların دیرلیغی مختل olacak نه فقط انسانların دیرلیغی زد و نقیزه دوشacak بلکه حتی قانونی که göyleri و yerleri dolandırır o da مختل olacak. او شاید دمه اولار که با آیه شریفه قرآنده لف او مهمترین قانون دیرلیغی بیرور و قانون والغی بیرور چی جرک حق بله خیال اولمیه که حق تابع اولار هوا وسه من هر نه دیدیم او دی هر نه اشترم او دی آدم فکر یعنی گرور چی بشرین امده باعث بدبخلیخلاری و دهتری بودامده چی همیشه من اشترم به اصطلاح فارسی من میخواهم همیشه اون من استرامی قانونان استر مقدم توستون و مدار حق و باطل استی من استرام توستون من مونم میل مار من تمایلون بودی من مون استرام. در حال بیر اشتباهی که ممتد دیدی چوخ تون چکه بو اشتباه و الله الیه چه بو اشتباه مرتفع اولا اولا او بودی که bir iddeye mühim değil ki çok böyle hıyal eyle ki hakkıdan batının davası var. Hak batından hemşe daveler ve kudret pirud olar. O ki mütesifane tarihlerde yazırlar hatta bazı uqat onlar ki özleri sahib nezer der tahlil tarih bilirler böyle bilirler ki sahib nezer de onlar da deyirler ki hemşe kudret qalab edip kudret pirud olup همیشه قدرت دیگه قباجتی و حق و باطل biri bilen dağ verirdi ve o iki kudret onlandı, o aparacak. Mümkün ki batıl kudret, ben de ona hakkaradır apara. Ve bu şekli yoktu ki bir cür tefekkür beşeriyete sevmesi çok çoktu, zararı çok çoktu. Zararları ki vakıen kabili cübran değil. Hep batıl çok çiçeceksin ki gene hakkın kabağında dayanır diyen ben bir taraf, sen de bir taraf. Batıl heçti, batıl puçti, batıl laşeydi. O iki vakiyet var, hakdi ki şayistedi ki vakiyet olsun. Siz nezarda tutun ki, eğer farzı da, farzı ilmide, farzı mahali getirir, farzı da ruh, برای اینکه مسئلمیز روشن اصون، آشکار اصون، اشی اصون. فرض این که صبح سهر تمام افراد بشرین، افراد بشر، انسانلار بیر حالی برا را از بردی که برا دیده که ایچی چی ایلر بش، ایچی چی ایلر یتی، ایچی زردر ایچی ایلر یتی. بو باطل توتده هر یری. Yani ki sabahları seher hamı durdu dedi ha biz zulmüştürük. Ve hamı durdu yuhudan dediler biz zulmüştürük. Ya hamı yuhudan durdular sabah dediler biz cebristürük. İhtiyar erişimiz yoktu. Azatlığın erişimiz yoktu. Bu eğer ki tamamı beşer bu sözü diye iştibahdi, galetti. Hakk abanına durdular. Hakk ibaretti ki insanın azatlığı var. Hakk ibaretti bundan ki insan adalet istir. Hak ibarettir bundan ki insan ilm istir. Hak ibarettir bundan ki insan adalet istir. Ve zulm batildir, cehl batildir. Ve hakeza cebr, yani insanın el kolun bağlayak garayizine, hatta garayizine gerek bir cür ediyak ki bu o şehevatına bağlana, hava hevesine bağlana, bunu beşer kabul edemeyecek. Ne de ki, tuğri tarihte gördük, هر وقتی استدلال بشری آزادتون زنجیره چرخیدن بشر گرفت مونه منتاسی اگر یاختی مدیرلر olan مربیلر olan bu zinciri kırmaktan yaxşı istifadə edirlər. Çox hal istifadə edirlər. Pəs o iki biz onu görürük. O iki əslində budur. Dəstə ki hətta muvafiqdir. O dəstə ilə ki batilə muvafiqdir. Yəni onlar ki batil istəyirlər. Onlar kəqlisine, bunlar rüyarı yorurlar. Bunlar bir-birinin qabağında dayanırlar. O istir qələb eləsin, bu istir qələb eləsin. Hakk ilə batil üzbə üz durmur. Hakk ilə batil müqabilə həm durmurlar. O iki dururlar, onlar iki haqqa himayət edirlər və onlar iki batilə himayət edirlər. Burada, əgər qudrət fiziki hakk ilə olsa, əhl-i hakk ilə olsa, Hakkı himayet edenler olursa onlar aparacaklar. Eğer kudret-i fiziki o batili himayet edenlerin olsa onlar aparacaklar. Veli hak o ucumda, o azametinde hemşe var ve hiç vakit mağlup olmayacak, hiç vakit şikast tapmayacak ve batil de hiç vakit pürüz olmayacak. Belki o cür kendilerdir, onlar ki hakkından himayet edirler. Onlar mümkündür, batının qabağındakı qudreti çox olsa, onlar ehsas-ı şikast edilə, o şikast da zahiridir. Bərayın ki, niyə zahiridir? Onlar ki, o haqqı mücəssəm edib. O deyir ki, mən ədalətə istəyirəm, qiyam edəyəm. Mən istəyirəm, bəşərin azadlığından himayət edəyəm. Bu, indi bir təbəlvur tapıb haqq-ı azadi bu kişidə. اگر حق آزادی شکست یسه دیاروخ بو انسان ده شکست یه. اگر حق آزادی شکست یه مسه اله اوزده بجوردی هش وقت شکست یه مز و رضا حق حق هش وقت شکست یه میجاق و بو بیر اشتباط بو گفیده ده جینه بیر مطلبیز بار برای اینکه آشکار اوسون که داستان حسین نمندی و نینمای حسین و بو حادثه خونی قانون حادثه بو نمندی بیدادا جینه بیر حقی ده مسئله بار اونو مطرح ایلیا برید ده بیده بلوله که قدرت همیشه پیروز ده قدرت همیشه غالب ده قدرت آفرار و برو ده سیز بلون بو ده غلط سوز ده قدرت حق را در پرماس قدرت چیزی بیر حق ده منتهاز بودی چی نده اشلنسین اونی چی میشلنسین تمام یری جوی دولندران قدرت دی تمام حرکاتی که کرات فضائیده بیدن الکترون دا کچیشلاق کچیشلاق جرعوده کچیشلاق موجوده بیدن کچیشلاق کوانتون دا او قدرت اشلیر حق دی تا او قدرت که کیهانه دولندرر تا او قدرت که حسیلی دولندرر مگر اللهان صفتلرنن بیری قدرت دی وقتی که بیدیروخ الله قادردی الله قدیردی یعنی او باطلی بار ödür değil. O budur böyükrah laf bahem yeterin bir sıfatdi ve hakikatdi ki bizi dolandıran kudretdi. Bizi dolandıran kuvvetdi. Muntası bu kimin elindedir? Bariza hiç vakit bunu demiyor. Eğer ki bazı aşkası bazı yani mütefekkiran garbi garbi mütefekkirlerinden böyle bir üfleçi hemşe kudret kalabeler kalabdi. Kudret özü bir nimetdi. O کسی که قدرت آلف اهل نه او ممکندی حق قبانده باطلی حمایت ایدیه و قدرتی بیجور ایدیه که قدرتن بیشکنن استفاده ایدیه که حمایتگران حق حقی حمایت ایدیه نره شست بره اولاره شست بره او در شست ظاهره ایدی که محال دیم اولاری که حقدن حمایت ایدیه چی کسی یله هرگز نمیرد اون که دلک زنده شد به عشق سبت است در جریده عالم دوام ما اولاری که حقدن حمایت ریفله محال دولار اولالا همیش اولاله نمایشگاه بزرگ تاریخ تاریخیم بیوه نمایشگاهی و بیوه نمایش نماسی همیشه اولاری بیزه اشیخ ازدنن نشان بری چی اولار حقدن دفاع ریفله خب حسین ابن علی علیه السلام بو او وقتن چی استیب مدیندن چخصن کلمات هممسی مجموعی بو مضمونی بیانه ری که من چخمشم حقدن حمایت ایگم دمیر من چخمشم این که مقام علمه جترم دمیر من چخمشم سروت علمه جترم دمیر من چخمشم هر دمنه استسن اون ایگم نه بلاش دهی هر کس احساس ایگم حسین چخمشتی خروج علمشتی و قیام علمشتی بونه ترکی öz istedikleri eləsin, defa eləsin, öz məqamından defa eləsin, öz servetindən defa eləsin, öz sülfəsindən bu qətən tarixdən xəbəri yoxdur və bu bülmür. Hüseyin tamam kəlimatında, sözlərin hamısında defa az haqdir. Beynəlxalq nümunə orada buyurur ki, vaxtı ki vəsiyyət elədi, قردشی محمد به حنفیه او وسیعت در بله یازم بیرون اینی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن من برای شرارت برای هوا و هوس و برای هوس بازی قیام نمنشم من بندن اتر از دودمانمدن چخممشم و تنمی ترکه نمیشم و من برای افساد بویی که یه روزنده فساد جره یا مثلا بون نکتی چیخ بامشم و من ظالم دیرم من چیخ بامشم خلق ظلم ایلیم من چیخ بامشم تعدی ایلیم من چیخ بامشم تجاوز ایلیم بلکه من بو دودمانمنان و تنمنان یرمنان چیخ میشم برای اینکه جدمین امتنده بو خزان یلر که اسی بو بیچار اخلار بدبخت اخلار که تطب بو امتی و بو حق کشیلر حقلر که پای ما رولوب من چمشم اصلاح الگم استیرم امر به معروف الگم استیرم جامعنین او زشت اشلرین ظلملرین تجاوزرین گوترم اگر کسی منی اگر بیدادام معنی روی این که من حقدن دفاع ایدم قبول لدی الله خواسته بو فالله اولا بالحق و اگر کسی و اگر برادم استیه من رد دلیه منو قبول لمیه من صبر لیه جوام تا الله ازی حکم لسیم منم و قوون آرازنده حق توجه لیون تمام ملاش و بردا حق بده. دمی که هر کس من قبول یا چون شخصیتیم چوق بیوشتی بوری دمی هر کس من قبول یا چون من فرانچسین اغلیم هر کس من قبول یا به جهت اینکه او جهتن که من مثلا فلان نجات دارم نه بویرور هر کس من قبول یا برای اینکه بو جهتن که من حق دنیستم حمایت الیم و حرکتونده هدفیم حق دی احقاق حق دی و بو یودا دا ازو که ملاحظه ردید ازو تاخده نشان برید لاب حد اعلای جن دایاندی و حق دن حمایت الیدی و بینوان پرچمدار حق تاریخ ده سبتودی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.